Caleidoscop Economic, o emisiune de Alex Clodan.
Vă spunem bun venit, dragi prieteni, în cadrul unei noi ediții a emisiunii Caleidoscop Economic. Astăzi, dragi prieteni, vom vorbi despre domeniul bancar, vom vorbi așadar despre credite, carduri de credit, depozite, finanțări ale IMM-urilor și așa mai departe, tot ceea ce intră în această umbrelă a domeniului bancar, pentru că alături de noi este și cu această ocazie domnul Viorel Bumberică, senior broker în cadrul ABBS Credit. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit, mulțumesc de invitație, bună ziua!
Vă amintesc, stimați ascultători și telespectatori, faptul că aceasta este ultima ediție a emisiunii Caleidoscop Economic. Începând de miercurea viitoare, va fi alături de dumneavoastră avocat Dana Bordeanu cu emisiunea E bine să știi. Haideți până să ne întoarcem la domeniul bancar și să vorbim despre domeniile pe care ni le-am propus. Vă amintesc, pe de-o parte, dragi prieteni, numărul de telefon care ne stă la dispoziție 0314-378-379 pentru întrebările dumneavoastră astăzi din domeniul bancar. Haideți să vă amintim, ca de fiecare dată de altfel, și cotațiile pe care le-a oferit ieri Banca Națională a României pentru principalele monede. Pentru francul elvețian a oferit un curs de 4,22, euro a fost cotat la 4,41, lira sterlină la 6,04 și dolarul american la 4,06. Acestea sunt cotațiile pe care le-a oferit Banca Națională. Pentru mai multe informații despre alte valute sau eventual un istoric, puteți accesa site-ul www.bnr.ro. Începând din acest moment, dragi prieteni, ne stă la dispoziție numărul de telefon 0314-378-379 pentru întrebările dumneavoastră, întrebări din domeniul bancar. Pentru că ne întoarcem la bănci, credite, carduri de credit, așa cum spuneam, de ce nu depozite, finanțări pentru persoane juridice și așa mai departe, tot ce intră sub această umbrelă. Spuneți-ne pentru început dacă se mai întâmplă ceva vis-a-vis de franc, vis-a-vis de persoanele care au contractat credite în perioada 2007-2008 la un curs destul de scăzut al francului și care, iată, astăzi francul este mult mai mare, este cu siguranță dublu. Ceea ce înseamnă că ne-am dublat practic ratele, ne-am dublat datoria, aceasta în contextul în care valoarea ipotecilor a scăzut chiar la jumătate.
Da, pot să vă dau un exemplu ceea ce s-a întâmplat cu Volksbank, achiziția Volksbank de către Banca Transilvania. Dacă nu mă înșel, ieri s-au perfectat documentele. CEO-ul băncii a anunțat că clienții băncii Volksbank vor beneficia de reducere a dobânzii sau înghețarea cursului, conversia la...
Înghețarea cursului la ce curs? Însă?
La un curs de 3 lei, dacă nu mă înșel. 3 lei.
Pe 3 lei pentru
pe
un franc.
Pentru un franc,
este,
da,
un curs destul de bun.
Nesperat de bun.
Foarte bun.
Da, da. Așa, plus diminuarea dobânzii și eliminarea unui comision de risc. Deci clienții, în principiu clienții care nu au avut probleme la plata ratelor, vor avea de unde să aleagă și pe ce direcție să meargă în noua relație cu Banca Transilvania.
Va avea lucrul acesta un impact asupra pieței,
categoric aici discutăm doar de, dacă nu mă înșel, undeva la 19.000 de clienți ai băncii Volksbank cu credite în franci care vor migra la Transilvania. Va avea un impact și asupra celorlalți clienți ai celorlalte bănci care au credite în franci, sunt mult mai mulți cei care au credite în franci. Sigur, CEO-ul băncii anunța că pot să se refinanțeze la banca respectivă.
Bineînțeles, dacă este o soluție avantajoasă pentru ei,
sau poate băncile la care au vor veni cu contraoferte, tocmai pentru a contracara această ofertă care, din punctul meu de vedere, este foarte, foarte bună pentru clienții.
Iată că, într-adevăr, pune presiune pe bănci.
Categoric.
Și probabil că încurajează clienții celorlalte bănci să solicite, pe de-o parte, băncilor ceva soluție asemănătoare și chiar dacă nu, să caute o soluție la Banca Transilvania.
Exact, exact. Cred că și băncile celelalte nu vor aștepta să le plece, mai ales clienții care nu au avut probleme la plata ratelor și vor veni cu o contraofertă. Nu se știe în ce măsură va fi egal cu ceea ce au anunțat ieri.
Și în cazul în care ar merge pe conversie, ar fi nevoie de, eu știu, alte valori, alte ipoteci, în cazul în care nu s-ar echilibra totuși, pentru că, așa cum spuneam, vorbim despre o devalorizare drastică a imobilelor.
Dacă nu mă înșel, discutând strict de clienții Volksbank care au migrat la Transilvania acum, CEO-ul băncii anunța că nu se va face revaloarea imobilelor. Acum nu știu în celelalte cazuri. Bănuiesc că de la bancă la bancă, sigur.
Cu siguranță, în cazul unei refinanțări s-ar face o evaluare a imobilului.
S-ar face, sigur, sigur,
da,
că da.
Da. 0314-378-379, dragi prieteni, este la dispoziție pentru întrebările dumneavoastră astăzi din domeniul bancar. Spuneți-ne dacă există în piață și alte astfel de evenimente majore către care să privim și care poate să ne influențeze chiar. Un astfel de eveniment care ar putea să ne influențeze sau, eu știu, evenimente către care noi să privim și să fim atenți, pentru că de ce nu ar putea să aibă aceste evenimente și un impact asupra noastră?
Aș putea să zic aici scăderea dobânzilor la creditele ipotecare standard și nu neapărat care să combată creditele prima casă, acordate pe prima casă. Este o direcție la care clienții văd acum, în ultima perioadă, se îndreaptă mai mult către creditele standard cu 15% avans și nu către cele cu 5% avans, programul guvernamental prima casă. Dobânzile, pot să zic că s-au dus undeva în 4,5-4,9.
Pentru care tipuri de credite?
Pentru creditele de investiții, ipotecare...
Achiziție.
Achiziție, da.
Vorbim și, sau intră în această umbrelă și acele tipuri de credite în care, eu știu, punem ipotecă pe un imobil pe care l-avem și...
Nu discutăm. Acelea sunt creditele de nevoi personale, da, cu ipotecă. Da. Mă refer strict la partea de creditele ipotecare de achiziție.
Doar pentru achiziție. A spus un sub 5%. Există oferte în piață.
Da, există.
Chiar voiam să vă întreb despre creditul prima acasă, dacă totuși mai sunt fonduri, dacă acest program mai de randament, în primul rând, astăzi, cui se adresează, dacă s-a modificat ceva în acest credit sau în condiții de acordare?
Sunt fonduri, case sunt, se construiește din ce în ce mai puternic, mă refer aici la case, imobile, blocuri noi, ansambluri de locuințe noi, chiar în zona de sud a Bucureștiului s-a anunțat recent construcția unui mega proiect, ca să zic așa, de 5.000 de locuințe noi, dacă nu mă înșel. Și tocmai din această cauză, că există o cerere în creștere de la începutul anului, dacă nu chiar de la jumătatea anului 2014, există o cerere mai ales pe piața din București și atunci...
Cu toate acestea mă uitam pe niște statistici care spun că anul trecut imobile s-au ieftinit cu 3%. Este adevărat, statistica nu menționa dacă se referau la imobile noi sau dacă se referau la imobilele vechi, construcție, eu știu, eventual chiar până în 90.
Pot să vă zic că în momentul de față creditul mediu,
da,
da, pentru un apartament de două camere în București este undeva la 50.000-55.000.
Creditul.
Și da.
Valoarea apartamentului?
Valoarea apartamentului poate să fie...
Este mai mare.
Mai mare, da.
Vorbim acum de imobile noi sau imobile SH? Sau
imobile,
o medie între acestea?
Imobile noi, dar la periferia Bucureștiului. Imobile vechi, undeva la 60.000-55.000. Două camere.
Cu două camere.
Prețul de achiziție, dar mă rog, aici...
Bineînțeles că aici avem foarte mulți factori, poziție, suprafață...
De obicei la imobilele vechi...
Bunătățiri și așa mai departe,
de obicei la imobilele vechi sunt mai mici ca și metri pătrați. Și atunci sunt undeva... apropiate de imobilele noi ca și preț, dar
avantajul
este că
sunt poziționate
în București,
mai bine.
Da, sunt poziționate mai bine, iar celelalte sunt la periferia Bucureștiului.
0314-378-379, dragi prieteni, este la dispoziție astăzi pentru întrebările dumneavoastră, întrebări din domeniul bancar, credite, carduri de credit, depozite, finanțare, persoane juridice și așa mai departe. În ceea ce privește achiziția de locuințe, ne puteți spune pe primul trimestru care tocmai s-a scurs, dacă se observă, eu știu, o îmbunătățire poate față de anul trecut, față de perioada similară a anului trecut, dacă observați o tendință de creștere cel puțin a valorii creditului, sau care ar fi concluziile dumneavoastră după un prim trimestru încheiat din acest an?
Prima concluzie este într-adevăr creșterea valorii creditului, adică clienții se orientează către imobile, cel puțin clienții noștri pe care îi consiliem, se orientează către imobile ceva mai scumpe, poate poziționate mai bine, poate în blocuri, ansambluri rezidențiale construite nu neapărat la marginea Bucureștiului, ci în București, și atunci
sunt mai scumpe.
Un imobil cu două camere poate să plece, sau un studio, cum îi se mai spune, poate să plece de la un 70.000 de euro, ajungând la două camere chiar și la 80.000 de euro.
Vorbim de prețuri în euro, însă creditele sunt în euro sau în lei, ca pondere majoritară?
Pondere majoritară sunt în lei. Creditele sunt în lei, ca și pondere. Dar se face conversie, adică clientul solicită creditul în lei, perioada...
Da, discutăm în euro pentru că ne este parcă mai simplu să vorbim de prețul unui apartament și să...
Și marea majoritate a vânzătorilor,
Marea
majoritatea vânzătorilor, chiar dacă nu sunt ansambluri rezidențiale, vor banii în lei, în euro.
Probabil pentru alte achiziții sau...
Pentru alte achiziții, investiții.
Bun, până vom avea un apel telefonic sau un prim apel telefonic în cadrul ediției de astăzi a emisiunii Credoscop Economic, numărul de telefon îl reamintim, 0314378379. Haideți să mergem puțin către finanțarea persoanelor juridice. Am atins acest subiect și în ocazia trecută în care am fost împreună, însă astăzi vreau să mergem puțin mai departe și să vedem în ce măsură finanțarea persoanele juridice a crescut în primul trimestru și la fel care ar fi o concluzie, uitându-ne acum în spate, către primul trimestru, eventual o comparație cu primul trimestru al anului trecut. Însă aceasta după ce vom prelua acest prim apel telefonic. Alo?
Bună dimineața! Fiți amabil, am și un certificat de acționar la ITIA București. Mai e valabil? Mai se poate face ceva cu el?
Da. În momentul de față... Răspundem întrebărilor dumneavoastră astăzi în direct, doar întrebărilor care sunt sub umbrela bancară, din respect pentru toți ceilalți ascultători care ar avea întrebări din alte domenii. Însă ce putem face este să vă rugăm să lăsați numărul de telefon colegului nostru din regia de emisie, apoi discutăm despre această întrebare și vedem care este răspunsul pentru dumneavoastră.
Mulțumesc.
Vă mulțumim foarte frumos. 0314378379, dragi prieteni, stă în continuare la dispoziție pentru întrebările dumneavoastră, astăzi, așa cum spuneam, din domeniul bancar. Haideți să ne întoarcem la finanțarea persoanelor juridice. Spuneam o concluzie după primul trimestru și eventual o comparație cu primul trimestru de anul trecut, din anul 2014.
În comparație cu primul trimestru din anul 2014, pot să zic că se observă, dacă nu o creștere a finanțării pe IMM-uri, o solicitări mai multe din partea, adică din punctul meu de vedere au prins curaj, vor să investească, vor să dezvolte firmele și atunci normal că se îndreaptă către noi cu solicitări de finanțare. Solicitări de finanțare însemnând linii de credit sau scrisori de garanții.
Asta care ar fi diferența dintre acestea?
Asta înseamnă, prin scrisori de garanții se înțelege că vor să aibă parteneriate externe și atunci, eu știu, marile firme din afară solicită aceste scrisori de garanții bancare. De bună execuție, am putea să spunem.
Și practic banca ce oferă sau ce garantează?
Garantează o anumită sumă de bani pentru firma din România. Ai pune la dispoziție, practic, firmei din afara țării acea sumă de bani prin care garantează că firma din România își va duce la bun sfârșit contractul sau, mă rog, situația diferă de la caz la caz.
Va putea să onoreze contractul pe care îl are cu acea companie din afara țării. Da. Iar linia de credit înseamnă practic o finanțare obișnuită după condițiile finanțatorului.
Da, pe linie de credit de obicei se solicită și garanții și atunci aici sumele poate să plece de la, nu știu, un minim de 10.000, 20.000 de euro și poate să ajungă până la sume mult mai mari, 1.000.000, 2-3, depinde de la caz la caz.
Bineînțeles și de afacerea pe care dorește să o dezvolte.
Da, recent am înțeles că, nu noi, dar s-a acordat un credit undeva la 4 milioane de euro pentru dezvoltarea unui ansamblu rezidențial. Deci, cam ăștia sunt banii de care ai nevoie ca să zic să poți să pleci la drum pe...
Cu siguranță însă dezvoltatorul avea și fonduri proprii.
Sigur,
avea și o contribuție proprie însemnată.
Poate să reprezinte suma de bani de care avea nevoie pentru achiziția terenului. Și atunci normal că...
Da. 031 437 8379, dragi prieteni, a fost urmat încă o dată. Spunem bun venit în emisiune unui nou ascultător sau telespectator. Se pare că conexiunea s-a întrerupt. Numărul de telefon 031 437 8379 ne stă în continuare la dispoziție. Voiam să vă mai întreb vis-a-vis de persoanele juridice care solicită finanțare. Avem îndeosebi startup-uri sau avem și persoane juridice sau dezvoltatori în cazul construcțiilor care deja sunt nu la jumătatea business-ului, însă care deja au un istoric în spate?
Pe startup-uri e puțin mai greu să faci creditări dacă nu dețin garanții. Pentru că nici cifrele nu îi ajută foarte mult. Este recomandat pentru firmele la început de drum să meargă către fonduri europene.
Mă gândeam acum când spuneam de startup la un soi de cofinanțare, poate, de ce nu o firmă să aibă fonduri europene pe de-o parte, să aibă un aport propriu și să aibă și un ajutor din partea băncii pentru un plan de afaceri.
De obicei, chiar dacă accesezi fonduri europene, ai nevoie și de cofinanțare din partea băncii. Dar pe startup-uri e puțin mai dificil în momentul de față.
Da, pentru că știu că sunt fonduri europene pentru ființe nou înființate, pentru firme nou înființate, vorbim aici.
Cu un plan de afaceri bine pus la punct.
Bine pus la punct, bineînțeles. Fie că vorbim de un SRLD, fie că vorbim de ajutoare de minimis și așa mai departe.
Da, sunt firme specializate care pot să te ajute cel puțin cu planul de business.
Da, cu planul de afaceri ca să poți obții finanțare europeană.
Atât fonduri europene, cât și partea de cofinanțare din partea băncii.
031 437 8379, dragi prieteni, a fost urmat încă o dată. Spunem bun venit în emisiune unui nou ascultător sau telespectator.
Bună dimineața!
Bună dimineața!
Am și o întrebare vis-a-vis de un credit, leasing, ceva de genul pentru o casă, dar aș vrea să o iau pe PFA. Deci există, nu știu dacă se încadrează în emisiunea noastră.
Aveți un PFA și doriți să achiziționați, a spus, un teren.
O casă. De
o casă. Un imobil. Casă, nu vă gândiți acum când spuneți casă la imobil în general, poate să fie și apartament sau vă gândiți strict la casă pe pământ?
Strict la casă. Deci ceva, nu știu, în jur de 200 și ceva de metri pătrați, ceva de genul. Trebuie ceva mai mare un pic. Am o familie mai numeroasă și...
Bun.
În București sau în afara Bucureștiului?
În zona de nord m-ar interesa mai cu pregădere. Uh-huh. De nord a Bucureștiului.
Ok. PFA-ul când l-ați înființat?
PFA-ul recent înființat, deci de vreo o lună de zile, ceva de genul. Adică să știu cam care este perspectiva. Pot să fac ceva acum sau peste câteva luni, un an, nu știu, adică care sunt...
Din cunoștințele pe care le-am și cazurile pe care le-am mai avut, pe venituri din PFA se poate accesa un credit imobiliar dacă vechimea înființării PFA-ului este mai mare de 12 luni.
Am înțeles. Și creditul respectiv, pe mine m-ar interesa ceva gen, pentru că momentan stau în chirie, deci mi-ar conveni acel, leasing, dacă nu mai îmi permit să-l finanțez.
Adică, vă referiți cu rate la dezvoltator?
Ceva de genul, deci dacă nu mai îmi permit să-l
bine, în cazul acela, nu știu dacă mai e banca implicată. Da?
Deci cam care sunt, deci trebuie să intre, deci cum spuneați, o bancă sau
nu.
Cum?
Sunt două lucruri diferite. Ratele la dezvoltator înseamnă doar o discuție a dumneavoastră cu cel care a construit blocul sau cu cel care a construit casa.
Da.
Și aici, bineînțeles, din câte am văzut până acum, se solicită un avans mai mare. Deci ratele la dezvoltator, de obicei dezvoltatorul solicită un avans mai mare de, să zicem, nu știu, 15-25%, cât s-ar solicita în mod normal la o bancă. Asta este o discuție și o direcție pentru dumneavoastră pe care o puteți urma. Cealaltă direcție este creditul la bancă, dar aici, așa cum v-am spus, aveți nevoie de o vechime de minim 12 luni pe acel PFA pentru a putea contracta acel credit.
Este nevoie de un soi de cifră de afaceri, este, sau contează domeniul în care există PFA-ul?
Da, următoarea mea întrebare, da.
Da, contează foarte mult și domeniul pe care l-aveți PFA-ul, dar importante sunt cifrele și să puteți prezenta actele PFA-ului. Important e să aveți contul la o bancă, să puteți să prezentați extrase de cont din care la fel un registru de încasări și plăți se solicită, pentru că conform legii sunteți obligați să aveți acest registru de încasări și plăți.
Da, este și acela.
Da, și atunci puteți, dar v-am spus, e...
Avem abia peste 12 luni, putem discuta, sau peste 11 luni, dacă aveți
înființarea. Ultima mea întrebare era dacă există posibilitatea prin intermediul unei bănci să-mi fac un fel de, nu neapărat leasing, nu știu dacă este asta cuvântul, dar ca și în loc să-mi plătesc chiria, să plătesc acea rată. Deci nu mai pot să o plătesc, am pierdut, deci cam ceva de genul. Nu aș vrea să iau un credit pe 30 de ani și să las la copiii mei.
Da, în cazul în care nu mai puteți, să nu rămâneți dator.
Da.
Exact. Deci asta, deci vreau să vă întreb dacă
există un astfel de produs.
Exact.
Dacă nu mă înșel, cred că putem să discutăm aici de BPL, Banca pentru Locuințe, da, ABC-ului și Raiffeisen la fel, dar aici ar trebui să discutați direct cu banca. Se poate face un contract pe 5 ani, dacă nu mă înșel.
Da, doar că acolo, din câte mi-aduc aminte, suma era destul de mică, eram limitați la acele 1000 de euro depuși pe an și apoi să obțină un credit timp de 5 ani și apoi să obțină un credit în condiții cumva avantajoase, dar nu știu dacă vă încadrați pe solicitările dumneavoastră, da, și anume să nu aveți niciun fel de obligație în cazul în care nu mai puteți plăti ratele. Adică, practic, apartamentul sau imobilul să rămână al finanțatorului și dumneavoastră să vă vedeți mai departe de drum.
Da.
Da, deci cam asta ar fi, dacă există ceva de genul acum,
nu,
cu ajutorul unui sprijin unui bănci.
Ca și leasing, cum,
așa cum avem la auto.
Ca și leasing
ceva
auto.
Genul, da.
Nu există.
Nu avem un produs de achiziție.
Nu.
Am înțeles. Bine, vă mulțumesc mult.
Vă mulțumim și noi pentru telefonul dumneavoastră.
Mai bine.
031 4378 379, dragi prieteni, ne stă în continuare la dispoziție pentru întrebările dumneavoastră, întrebări astăzi din domeniul bancar. Iată, și aceasta poate să reprezintă o problemă sau o grijă pentru posibilul, ca să spun așa, sau pentru persoana care dorește să achiziționeze un credit, dar ce se va întâmpla în cazul în care nu am să reușesc să plătesc mai departe ratele? Ce se va întâmpla în cazul în care apartamentul pe care eu l-am cumpărat nu va acoperi soldul rămas? De aceea probabil și se ridică și această întrebare.
Da, la prima casă există un termen, la creditele ipotecare prima casă există un termen de 3 luni. Dacă ai depășit acele 3 luni, din păcate, dosarul poate fi trimis la executare fiind garantat de către stat.
Și am prins chiar așa acea limită de 5 ani în care nu puteam să înstrânem apartamentul.
Exact, și 5 ani în care nu poți să înstrâneze apartamentul. Dacă vorbim de creditele ipotecare oferite către bănci ca alternativă la programul Prima Casă, atunci perioada în care ești păsuit poate să fie mai, poate să fie diferită decât în cazul programului Prima Casă.
031 4378 379 a fost urmat încă o dată. Spunem bun venit în emisiune unui nou ascultător sau telespectator.
Bună dimineața!
Bună dimineața! Bună dimineața, vă ascultăm!
Domnul, am o întrebare pentru dumneavoastră.
Da.
Am două depozite bancare împreună cu concubina mea.
Da.
Deci specific concubina.
Da.
Eu sunt trecut la clauză. Deci, da, în cazul de ce, da, că suntem persoane în vârstă,
da,
eu pot să scot eventualii bani. În schimb, în contractul întocmit de bancă, se specifică că eu, împuternicitul care rămân la clauză, nu am voie să desfințez depozitul.
Da.
Dar nu se specifică o sumă între și între, cât poți să scoți sau cât poți să lați în depozit. Și s-au întâlnit situații, chiar la banca respectivă, când soțul fiind trecut la clauză, sau mă rog, invers, Celălalt n-a mai putut să scoată banii decât necesitând judecată. Vă rog să mă lămuriți în privința asta.
Vă referiți după decesul titularului de cont?
Unuia dintre noi. Sau în speța titularului, pentru mine e mai important.
Păi, cred că, având în vedere ce a spus dumneavoastră, cred că cel mai bine ar fi să faceți o solicitare în scris bănci, prin care să vi se răspundă concret la situația prezentată dumneavoastră. Iar dacă nu vi se dă un răspuns în scris, repet, poate ar fi bine să luați în considerare să vă mutați la altă bancă cu care să puteți avea o comunicare deschisă și să înțelegeți toate aspectele acestui contract de depozit.
Da, e de văzut concret.
Vă mai pot menționa un detaliu.
Vă rog.
În aceeași bancă au fost cazuri când v-am spus soț și soție, dânsul a fost trecut la clauză. În momentul când s-a dus la bancă și a spus că vrea să retragă pentru cheltuieli din mormântare, mă rog, banca i-a blocat banii.
În primul rând, asigurați-vă că sunteți dumneavoastră împuternicit și puteți să retrageți acei bani cu, Doamne ferește, un certificat de deces.
Băi, teoretic, fiind împuternicit, nu are nevoie de certificatul de deces. Fiind împuternicit, dumneavoastră, mergeți la bancă atunci când doriți și retrageți banii pentru că așa doriți.
Spunea că are clauză de a nu, în timpul, așa, sau am înțeles greșit, în timpul vieții, o clauză de a nu...
Există o clauză ca în timpul vieții să nu puteți retrage banii?
Să nu
poate desfința
contul.
Este un contract de depozit standard și în care, nu, așa înțeleg, este o persoană titular și un împuternicit.
Sunt la trei luni bând capitalizat.
Da, contează mai puțin perioada de credit de depozit. Și atunci, despre aceasta mă gândeam, ca împuternicit poate absolut oricând să se ducă să retragă ce sumă dorește în cazul în care nu există niciun fel de limită, ce sumă dorește, fără să specifice motivul neapărat. De ce? Pentru că așa doriți dumneavoastră. Da. Pentru că sunteți împuternicit. Nu aveți nevoie de niciun fel de certificat, nu aveți nevoie de niciun fel de justificare, evident ținând cont de sumă, însă nu cred că vorbim de sume atât de mari încât să fie nevoie de justificări.
Categoric nu, e clar că sunt sume derizorii.
Da.
Vă mulțumesc.
Acum însă, ca totuși dumneavoastră să puteți fi liniștit, pentru că ar însemna ca dumneavoastră să nu declarați decesul. Însă acum ca dumneavoastră să fiți liniștit, ar trebui să faceți ceea ce v-a sugerat și domnul Bumberică, să adresați băncii o cerere în scris, să aveți un număr de înregistrare, ca să vedeți într-adevăr ce vă comunică banca în cazul în care intervine decesul, dacă acel cont vă stă la dispoziție sau dacă acei bănuți, acel cont se blochează și abia în urma unui
prezentării documentelor.
Da, prezentării documentelor sau să demonstreze faptul că dumneavoastră sunteți moștenitorul cumva al acelui cont, abia atunci să puteți să ridicați acei bănuți. Pentru că mai este o problemă și acum mă gândesc o problemă din punct de vedere legal și juridic. Dacă titularul de cont a decedat, înseamnă că acei bani nu mai sunt ai titularului, de fapt sunt ai moștenitorului legal.
Și având în vedere că dânsul nu...
Deci nu celui trecut la clauză.
Da, în cazul în care apare decesul. De aceasta v-am spus, adresați băncii o scrisoare ca să aveți și un răspuns în scris. Însă...
Neapărat în scris.
Da, însă, dincolo de toate acestea, dumneavoastră puteți merge și retrage bănuții oricând doriți, pentru că așa doriți.
Vă mulțumesc foarte mult.
0314-378-379, dragi prieteni, va sta la dispoziție în continuare, însă după ce vom asculta o piesă muzicală, vom putea atunci răspunde din nou întrebărilor dumneavoastră din domeniul bancar.
Simți pe cale pașii grei de suferinți, dacă ți se pare că ești singur pelerin, dacă în gând tristețea te îndeamnă să rănânți, privește-n fața ta. Acolo e Iisus, El îți va lua și îți va purta povara ta. Te va mângâia, te va înviora cu mâna
Am revenit, dragi prieteni, suntem în direct în cadrul emisiunii Caleidoscop Economic. Alături de noi este domnul Bumberică și răspundem întrebărilor dumneavoastră din domeniul bancar. Numărul de telefon 0314-378-379 ne stă la dispoziție. A fost urmat încă o dată, așa că spunem bun venit unui nou ascultător sau telespectator în cadrul ediției de astăzi.
Bună ziua!
Bună ziua! Bună ziua.
Vă mulțumim pentru că existați și pentru
vă mulțumim
că sunteți la dispoziția noastră cu răspunsurile dumneavoastră. Întrebarea mea este în legătură cu societatea pe acțiuni care se numea Precizia S.A., unde aveam niște acțiuni odată. Nu mai reușim să dăm de ea nici pe internet, nici la numărul de telefon pe care îl aveam. Și dacă aveți cumva vreo cunoștință în legătura cu această...
Așa cum am răspuns și doamnei care a sunat prima în această ediție a emisiunii Caleidoscop Economic, astăzi răspundem doar întrebărilor din domeniul bancar. Nu putem răspunde cel puțin din respect, da? Mulțumim frumos pentru înțelegere atunci.
Vă mulțumesc și eu din suflet, o zi bună. Zi bună.
De asemenea. 0314-378-379, dragi prieteni, stă la dispoziție în continuare pentru întrebările dumneavoastră, întrebări din domeniul bancar. Astăzi mai avem timp încă aproximativ 15 minute pentru a putea răspunde în cazul în care dumneavoastră aveți neclarități care țin de domeniul bancar. Haideți să mergem mai departe și să vorbim despre un alt subiect, despre carduri obișnuite, însă acele carduri contactless, nu știu dacă am apucat într-o altă ediție să atingem acest subiect, sunt cardurile pe care le folosim sau spuneți-ne asta în primul rând, ce sunt aceste carduri contactless?
Contactless înseamnă fără contact, sunt larg răspândite afară, ca să zic așa. Sunt și la noi, de foarte mult timp au fost introduse, dar acum să zicem că există o cerere mai mare pentru aceste carduri. Sunt la fel de securizate sau da, dacă nu chiar da, mai bine securizate decât celelalte carduri, având în vedere că nu trebuie să-l mai dai.
Nu mai dăm deloc să nu mai introducem POS.
Nu, introducem un POS, da.
Pentru că chiar am văzut pe cineva, era în fața mea la un magazin la care am fost să cumpăr diferite produse, nu-i spun numele pentru a-mi face reclamă, și m-a luat cardul, a trecut doar prin fața aparatului, a dat cardul mai departe și a fost mult mai repede decât plata în numerar sau cu cardul obișnuit, pentru că până cu ceva vreme în urmă, în momentul în care o persoană plătea cu cardul, de regulă dura mai mult decât plata în numerar. E bine, acum a fost foarte repede, a trecut doar prin fața aparatului, da, și s-a efectuat plata.
Pentru reducerea timpului la cumpărat legislaturi a fost făcut acest sistem. Știm cu toții cât durează până se conectează, ai dat cardul până se conectează, până introduci PIN-ul, până primești acceptul, așa la cardurile contactless.
Revenim cu discuția pentru carduri contactless după ce preluăm un alt apel telefonic. Alo?
Alo?
Bun venit în emisiune, sunteți în direct, vă ascultăm.
Alo?
Da, vă ascultăm, spuneți.
Bună ziua, fiți bără drăguți, dacă cumpăr de la o bancă euro și depun la altă bancă pe contract, asta înseamnă că la începutul anului următor trebuie să depun la secția financiară declarație de venit, pentru că aseară la televizor așa a lăsat să înțeleagă cei care realizează venituri din vânzare sau cumpărare de valută trebuie să depună conform noului cod fiscal de anul viitor care intră să se plătească impozit pe venit. Este adevărat sau nu?
Stați puțin că nu am înțeles ce doriți dumneavoastră să faceți.
Da, sau... da, vreau să cumpăr 1.000 de euro de la o bancă, să depun la altă bancă pe contract. Și
cum adică
la...
pe contract?
Depozit.
Depozit, contract de depozit, ca să iau dobândă. 1% sau cât se dă acum, 0,7%. Și la sfârșitul anului acesta, trebuie în ianuarie să depun la secția financiară declarație de venit, deși nu am altceva decât pensie sau, mă rog, salariu, cine are salariu, dacă trebuie să depună declarație de venit sau nu, pentru forma asta, că a spus așa, vânzare, cumpărare de valută pe contract. Ce am pe contract? Că la bancă îți face un contract când depui valuta, nu?
Din păcate îmi lipsește această informație cu nou cod fiscal, dar știu că, în mod normal, banca oprește acei 16% ca și impozit.
Da, da, dumneavoastră, am înțeles, vă referiți la veniturile din schimbul de curs valutar. Bun, acum vorbim despre două lucruri distincte.
Le-a băgat la un loc cu venitul din chirii, nu știu ce, nu știu ce... E ceva nou. Da. Și până acum făceau asta.
Nu pot să vă ofer 100% o informație. Da. Nu pot să vă ofer 100% o informație vis-a-vis de codul fiscal, pentru că nu suntem experți fiscali. Însă, dumneavoastră acum vorbiți despre venituri din cursul de schimb valutar. Faptul că mă duc într-un loc să schimb o monedă într-o altă monedă nu înseamnă că am venituri din cursul de schimb.
Deci înseamnă că deocamdată...
Deci aici nu vorbim de venituri din cursul de schimb, iar contractul despre care dumneavoastră vorbiți este un contract de depozit care, bineînțeles, va aduce un profit,
da?
Care ce profit va fi impozitat.
Și se este impozitat de către
bancă. Da, de către bancă.
Acel impozit. Bine, uitați-vă în piață că sunt și bănci care oferă această protecție de...
Pentru ce anume?
Tax protection.
Nu, secretul bancar nu mai există din 2011.
Secretul bancar? Nu știu la ce vă referiți.
Băncile oricând dau toate datele la ANAF, care sunt cerute din 2011.
A, cum să nu? Da, da, niciun fel de problemă. Nu este aici.
Da, bun, da.
Bun, deci după părerea mea, dumneavoastră, pentru că merge să schimbați o sumă de bani dintr-o valută într-alta, nu înseamnă că realizați venituri din cursul de schimb valutar sau din tranzacții.
Am înțeles. Mulțumesc,
da,
bună ziua.
Cu siguranță, însă, acum nu suntem consultanți fiscali. Pentru informații 100% sigur vă puteți adresa unui consultant fiscal sau eventual unui avocat. Și pentru că tot miercurea viitoare va fi aici în studio Dana Bordeanu, că emisiunea E bine să știi, atunci veți putea adresa probabil această adresare și această întrebare și miercurea viitoare. Mulțumim frumos și dumneavoastră. 0314-378-379, dragi prieteni, stă în continuare la dispoziție pentru întrebările dumneavoastră, întrebări din domeniul bancar, încă aproximativ 10 minute. Vorbeam despre cardurile contactless și, într-adevăr, este mult mai rapid să efectuăm aceste tranzacții, însă există și limite la tranzacții, de la 5 lei la 500 de lei sau...
De obicei sunt...
Avem condiții.
Sunt
restrictive.
Sunt limitări la sumă. În jurul valorii sunt ideea că sunt făcute pentru plăți mai mici. Da, adică, nu știu,
undeva 100, la 100 de lei
100
probabil.
De lei, da. Să zicem. Și rapide, da. E atunci când te duci să cumperi o cafea sau plătești o alimentare de 50 de lei la benzinărie sau la chiar și la supermarket, dacă
ai cumpărat câteva produse
de 10 lei, de 20 de lei, pentru, în mare parte pentru, pentru această idee s-a plecat cu, pe această idee s-a plecat cu cardurile contactless.
Aceste carduri contactless, mă gândesc acum, pot să fie folosite și undeva la metrou, că am văzut la unele stații de metrou, există același semn de wireless și probabil să putem achita plata acelei călătorii direct după card.
Da, sunt bănci partenere Metrorex și se poate plăti cu cardul respectiv.
0314-378-379, dragi prieteni, stă în continuare la dispoziție. Numărul de telefon a fost format. Vă spun bun venit în emisiune.
Mulțumesc, bine v-am găsit. E vorba despre... Am câștigat, eu știu cum să numesc, la acțiunile alea mi-a dat 3 milioane când după Revoluție, când am făcut-o, am realizat ceva în casă. Mi-am pus tapeta, mă rog, mai multe. Și am rămas o restanță, nu știu, nu că am oprit eu, ceva, nu știu cum se numește, diferență care e mică, minimă. Și totuși cred că poate a crescut de atâția ani.
Să știți că în momentul de față nu-mi dau seama exact la ce, aveați niște acțiuni, să înțeleg?
Am luat banii pe ei complet, 3
pe milioane. Atunci ați vândut acțiunile și ați luat bănuții.
Poftiți?
Ați vândut acțiunile și ați luat bănuții.
Nu, ce ziceți?
Ați vândut dumneavoastră acțiunile pe care
nu,
le aveați?
Nu, mi le-a dat că am câștigat eu. Am numit pe Policolorul și a ieșit Policolorul câștig. Dar ne-a dat banii ăștia, 3 milioane. Atunci 3 milioane erau valoare.
Da, vă cred. Doar că încerc să localizez, încerc să-mi dau seama concret ce s-a întâmplat.
O restanță, nu din banii ăștia, ci o dobândă care să nu știu cum se numește. Uite că am uitat. Sunt bătrână, am 80 de ani. Deci, mulțumesc. Nu știu cât a rămas. M-am dus odată, i-am găsit și mi-a spus o sumă
și
foarte
și unde v-ați dus
mică.
Dumneavoastră ca să-i găsiți?
Nu mai țin minte.
La Policolor?
Nu mai de multe. Nu, la Policolor, că Policolorul...
La o bancă
unde,
undeva.
Zona unde locuiesc eu, în Balta Albă. M-am dus ceva, dar nu mai țin minte absolut. Puteți să mă omorâ și nu știu.
Da, nu, da, pentru că în momentul de față nu-mi dau seama despre ce vorbim.
La Policolor au și ei un sediu unde
țin
oamenii acțiuni. Eu nu am acțiuni, dar am o dobândă că am fost la ei.
Da.
Am luat de la ei 3 milioane și a rămas acolo.
Uitați ce vă sugerez. Lăsați numărul colegului nostru din regia de emisie și vom sta de vorbă ulterior și apoi vom încerca să vedem despre ce este vorba, dacă reușim să ne dau seama. În momentul de față, pur și simplu, nu pot să-mi dau seama despre ce vorbim. Fie dumneavoastră ați avut acțiuni la Policolor, am înțeles că a fost un soi de tombolă și a câștigat ceva pentru că ați câștigat dumneavoastră ceva pentru că a fost Policolor și atunci vi s-a virat o sumă de bani într-un cont bancar,
da.
Și poate în acel cont bancar să mai fi rămas ceva bănuți. Dacă vorbim de un cont bancar și despre sumă mică, atunci cred că s-a închis acel cont. Cred că s-a închis pentru că au fost costuri de-a lungul timpului. Dar încă nu știu despre ce este vorba. 0314-378-379, dragi prieteni, stă la dispoziție în continuare încă aproximativ 7 minute în ediția de astăzi a emisiunii Kaleidoscop Economic. Ne stă la dispoziție pentru întrebările dumneavoastră din domeniul bancar. Vorbeam despre aceste carduri contactless și spuneam că, într-adevăr, sunt utile, sunt frumoase, ne ajută atunci când vrem să cumpărăm și să nu mai stăm atât de mult, fie să scoatem banii, oferim, primim restul și așa mai departe, nu mai avem 10 bani, dați-mi 10 bani, n-are să-mi dea rest 10 bani și așa mai departe, nu că acum ar fi 10 bani sau că ar constitui o problemă suma de 10 bani, doar că pur și simplu plătim exact atât cât costă când alimentăm, spre exemplu, așa cum a spus și dumneavoastră, și costă motorul sau benzina 30 sau 50 de lei, 79 de bani. Însă se poate cumva să existe fraudă pe acest sistem contactless? Bine, cu siguranță că sunt multe alte persoane care se gândesc la așa ceva și care își propun probabil să realizeze lucrul acesta, dar mă gândesc așa cum mă apropii la magazin de acel POS care știe să-mi citească datele de pe card. Se poate întâmpla să umblu pur și simplu un buzunar cu un soi de POS care să tot citească eventualele carduri pe care le au, să zicem, alte persoane în geantă sau în buzunar?
Desigur, există și această posibilitate, chiar dacă nu mă știu, chiar noi românii am înțeles că avem...
Cu siguranță și bancherii s-au gândit la așa ceva.
Da, avem care au reușit să facă acest lucru, să fure datele de pe cardul respectiv, dar de obicei și din câte știu, sunt securizate, mare majoritate sunt legate la un call center și la telefonul mobil al deținătorului de card și atunci ești avertizat sau pentru fiecare tranzacție ți se transmite un SMS cu data, ora și
la unde... care se realizează tranzacția.
Da. Și atunci ești, poți să, dacă ai făcut chestia asta și l-ai legat la acest card, l-ai legat la call center-ul băncii și ai primit SMS-ul atunci când faci tranzacția.
E în regulă.
Când faci tu tranzacția, e în regulă. Și dacă observi că ai primit, să zic, eu știu, două SMS-uri sau un SMS pe o tranzacție pe care tu n-ai primit-o, evident suni imediat la banca emițătoare și poți să blochezi acel card.
031 437 8379 a fost urmat încă o dată. Spunem bun venit în emisiune unui nou ascultător sau telespectator.
Bună ziua!
Bună ziua!
Vă
aș ruga să dați aparatul de radio mai încet sau televizorul în funcție de locul de...
Da, da.
Dacă ne urmăriți la radio sau la TV sau să-l închideți chiar și ne auzim doar în telefon.
Da.
Bun, este mult mai bine. Vă mulțumim frumos.
Așa. Rugămintea mea este să... Dacă puteți să mă informați într-o chestiune despre apartamentul care l-am cu trei camere,
da.
Sunt în vârstă și simt că nu mai am putere să umplu, să plătesc toate taxele, hai să zic că bani mai reajunge din pensie să plătesc, dar nu mă ajută sănătatea să merg să plătesc lumina și așa mai departe toate facturile și în cazul acesta vreau ca să trec ca proprietar pe copiii mei, adică pe băiat și pe fată.
Așa.
Se poate să... Eu sunt proprietar fără alte obligații la acest apartament și vreau să transfer proprietatea pe numele lor, ca să se ocupe ei de toate chestiile astea, care eu nu mai am putere, da?
În cazul acesta se poate face o donație.
Donație, contract de vânzare, cumpărare, însă să știți că copiii dumneavoastră vă pot ajuta și fără să le vindeți sau fără să lăsați donația apartamentul, vă pot plăti utilitățile online, pentru că suntem, iată, totuși la domeniul bancar. Fără a se deplasa, pot să facă pur și simplu niște conturi, se fac niște conturi la BNL sau la celelalte utilități unde aveți dumneavoastră, eu știu, un telefon și așa mai departe, se emite factura online.
Tot pe internet.
Tot pe internet, deci văd factura care a fost emisă, se achită tot pe internet, fără să se deplaseze. Prin domeniul contului bancar.
Păi dacă nu au internet, ce fac?
Dacă nu au internet și nu au nici calculator, atunci, într-adevăr, rămâne varianta clasică în care mergem la un ghișeu, fie la o bancă parteneră și să plătească utilitățile. Însă, dacă întrebarea dumneavoastră vizează strict modalitatea prin care doriți să transferați proprietatea de la dumneavoastră la copiii dumneavoastră, vă sfătuim să sunați săptămâna viitoare în cadrul emisiunii Bine să știi cu avocat Dana Bordeanu. Vă mulțumim frumos!
Un moment, vreți să mai continuăm o întrebare?
Dacă ține de domeniul bancar.
Aceste case, dacă eu o să mor în curând, să zicem că sunt în vârstă, am făcut act prin notariat acum 2-3 ani în care reiese că testament. Am împărțit casa prin testament la cei doi copii. Mă gândesc că dacă mor și ei nu pot să ocupe, poate să moștenească altcineva din rudele mele.
Întrebarea este una interesantă, dar de asemenea vă rugăm să o adresați săptămâna viitoare în cadrul emisiunii E bine să știi.
Tot miercurea
viitoare de la aceeași oră.
Mulțumesc tare mult.
Vă mulțumim și noi pentru înțelegere. 031 437 8379, dragi prieteni, nu ne mai stă astăzi la dispoziție pentru că iarăt timpul alocat ediției de astăzi a emisiunii Caleidoscop Economic s-a încheiat. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenția acordată, vă mulțumim și dumneavoastră, domnule Bumberică, pentru faptul că ați fost alături de noi.
Mulțumesc
și pentru că ne-ați oferit răspunsuri la întrebările pe care noi le-am avut. Mulțumim și colegilor din departamentul tehnic pentru că au făcut posibilă transmisia acestei emisiuni și, dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenția acordată astăzi și în ultima perioadă în care emisiunea Caleidoscop Economic a fost alături de dumneavoastră. Vă dorim toate cele bune și nu uitați că de miercurea viitoare veți fi alături de avocat Dana Bordeanu în cadrul emisiunii E bine să știm.